Iron Corn Deer, Corn Deer, Born Dushundar, Melchiede Bush.
Tudo vos é da tipo.
É Kaito.
Tu vês Kaito?
Que poesia, Kai.
Nica um mês. Nica te lemo lá para notícia de Xambi, que ela está lá dos lados.
Capitão.
Capitão Bailey. Capitão Bailey. Capitão Bailey. Capitão Bailey.
Capitão Bailey. Capitão Bailey. Capitão Bailey.
A Sabovoso, a Sabopeu, a Peu Scombo. Aí, tem um tipo a chlepa ali.
Ei, alô, hein, por ver que vai ser que lhe se plantou gato.
Rata-fã, meu, de pré.
Rata-fã, oddai ao literaturi que manca o книга.
Lendik si, lendik a, kosho bosho bem.
Ta ponedeljek o 8:30 zvečer.
Ali obstaja meja med spominom in fantazijo, izmišljijo in resničnim podatkom? Je resničnost dogodkov za literaturo res pomembna ali ne? Je prikrojevanje dogodkov za estetsko rabo dopustno ali ne? So iztrošena literarna in bralska vprašanja. Biografije in autobiografije so v tej luči samo podaljšana roka fikcije. Loči jih pravzaprav le arbitrarna količina slikovnega gradiva in nonšalanca, v kateri se vrhunsko napisana besedna umetnost odvoji od sezonskih publicističnih muh enodnevnic. Autobiografije so po pravilu plod tistih, ki imajo v svetu kaj povedati. Biografije, po drugi strani, naj bi govorile o tistih, ki so že kaj takega povedali ali naredili, da bi ljudi utegnila zanimati njihova življenjska in poklicna zgodba. Podarjeni naj stigmatizira naročene biografije in podobne nečimrnosti, ki se jih spomnijo ljudje, da bi na videz glamurozno in čustveno proslavili svoje delo, ne da bi svetu priznali lastno, predvsem finančno vpletenost v izdajateljski podvig. Pravci imamo radi majhne življenjske kuriozitete pisateljev. Gre za nekakšen sofisticiran rumeni tisk. Dejstva niso nič posebnega, dokler ne pripadajo komu branemu in spoštovanemu. Verjetno nam je vsem všeč podatek, recimo, da si je Gilles Deleuze v mladih letih puščal rasti dolge nohte, da bi tako oblažil bolečino na prstnih konicah, ki jih je prizadela kožna bolezen. Ali kdo zato lažje bere njegovega antioidipa? Verjetno ne. Ali pa, da so bili cigareti prva stvar, ki sta jo kupila, ko je žena Samuela Becketa po neštetih zavrnitvah končno uspela pritegniti zanimanje založnika za njegovo pisanje. Vsa biografska dejstva pa niso enako nedolžna. Prustova bolezen denimo ni ravno paradigmatski podatek za razumevanje iskanja izgubljenega časa. Pripomore pa na nek način k pristopu do branja, morda. Medtem ko poznavanje dejstev o Nietzschejevi bolezni pomembno konstituira incipiranje njegove misli. Sam Nietzsche je obdobja telesnih tegob in fizične bolečine označeval za miselno izjemno prodorna. Pierre Klosowski pa je svojo filozofijo o Nietzschejevi filozofiji naslonil med drugim tudi na njegovo bolezen. Podobno je denimo Virginia Woolf dejala, da so bila obdobja, ko se je vračala njena psihična bolezen pisateljsko zelo rodovitna. Očitno je takrat hodila po robu, saj jo je nazadnje prav takšno obdobje tudi premagalo, v reki si je vzela življenje. Tudi na biografskost in njen preplet s fikcijskim in estetskim je imela zelo značilen pogled, če naj ne govorimo celo o metodi pisanja. Estetski učinek resnice je rekla resničnim življenjskim utrinkom, ki so se ji upletli v pisateljsko zavest in jih je potem pod krinko fikcije tudi zapisala. Tak primer je njen roman Orlando, model za glavnega junaka je bila njena prijateljica, ali pa Flash, lahkotna in mestoma satirična biografija Cocker Španjela angleške pisateljice Elizabeth Barrett Browning. pa naj ne bi pravzaprav štela le umetnost. Poznavanje biografskih dejstev ima lahko tudi negativen učinek na recepcijo del. Ko je Günter Grass izpovedal svojo mladostno pripadnost Rajhu, je bil deležen silovitih kritik. Tudi najmanjša osebna odločitev ima seveda vpliv na umetniško oziroma pisateljsko produkcijo. In v njegovem primeru konkretno je morda na mestu tudi pomislek, da bi je brez samorefleksije na mladostno napako sploh ne bilo, umetnosti namreč. To je vseeno korak predaleč. Naj služi le ilustraciji. Ne le ilustracija, ampak zgolj zoprnija in neresnost do avtorja pa ostaneta po branju romana Poletje v Baden-Badnu avtorja Leonida Cipkina, ki opisuje, kako sta v Evropo potovala Dostojevski in njegova mlada žena. Branje je odlično. A poslej je Dostojevski dva človeka. Avtor izjemnih bratov Karamazovih na eni strani in zoprna protižidovska sitnoba na drugi. Precej nerazumljiva in po svoje fascinantna je, kar zadeva biografskosti in avtobiografskosti, odločitev Evropske komisije, da do prevodnih subvencij niso upravičena dela, ki vsebujejo avtobiografske elemente. Takšne knjige so po njihovem mnenju dovolj tržno zanimive, da ne potrebujejo finančnih spodbud. Rezultat je bila vest, da je bila neki srednjeevropski založbi odrečena evropska subvencija za prevod Nekropole Borisa Pahorja. Kovačičevi prišleki, ki so zanimali Skandinavce, so imeli več sreče, a očitno zgolj zato, ker ocenjevalci njegovega dela niso poznali dovolj dobro. Ob podrobnejšem pregledu seznama pa je vsesplošni vik in krik, huronski in mestoma histerični smeh še celo, požela ugotovitev, da se v boku Pahorju znašel tudi The Portrait of an Artist as a Young Man Jamesa Joycea. Odveč je naštevanje, katerih del bi vse ne imeli, če bi založniki razmišljali podobno ignorantsko kot Evropska komisija v tej točki. Kakorkoli je sicer pohvalen njihov sistem sofinanciranja literarnih prevodov, znajo biti v nekaterih rečeh milo rečeno trdoglavi, nazadnjaški in uslužni kapitalu. Ljubitelji tovrstne literature gor ali dol, hvale vredno je, da ljudje pišejo o stvarih, ki jih dobro poznajo. Če so stvar doživeli na svoji koži, je poznanstvo toliko tesnejše. Na žalost, lahko rečemo v primeru Borisa Pahorja in denimo Imreja Kerteša, ki sta bila v taborišču, in na srečo Herte Miller, ki je pričevalčevo pisanje samo zapisovala. Kupujemo empatijo, bolečina je tržno zanimiva. Nazaj k manj jezljivim in lahkotnejšim biografizmom. Blood and Champagne je biografija Roberta Cape, fotografa, ki je najbolj znan po fotografiji smrt republikanskega vojaka v španski vojni in fotografijah izkrcanja ameriške vojske v Normandiji, na plaži Omaha na dan D. Dejstva sama po sebi vredna poštene biografije, ki pa jih nedvomno in povsem zasenči umetnost Capinega življenja. Kockanje, popivanje in vojna reportaža so dejansko v tistih časih imeli flair, dostojanstvo in predvsem šarm. Druženje in razhod s Hemingwayem po enem izmed njegovih zatisk uprizorjenih osvobodilnih bojev francoskih vasi, v katerem je padel iz motorja, Kapa pa ga ni hotel pobrati. Reševanje filmov v Burberry plašču med klanjem na normandijski obali in nešteta osvajanja ženskih strasti piše o življenje vredno biografije, če tudi bi ne posnel niti ene uporabne fotografije. Dobro, to govori o usta literata, ne fotografa. Umrl je, kot je živel. Pravijo, da je njegova zadnja fotografija slutnja smrti, tako drugačna je od ostalih. Stopil je na mino, dobesedno, v prvi indokinski vojni, neposredni predhodnici vietnamske vojne. za kratek vtis iz knjige. Zadeva. Večerja, 6.45, Pariz, Francija. Za gospodično Ingrid Bergman. Prvič. Tole je skupinsko delo. Skupino sestavljava Bob Kappa in Erwin Shaw. Drugič. S tem sporočilom sva vam nameravala poslati rože in vas nocoj povabiti na večerjo, vendar sva po premisleku ugotovila, da lahko plačava bodi si rože, bodi si večerjo, obojega pa ne. Glasovala sva in večerja je zmagala za las. Tretjič. Če vam ni mar za večerjo, vam bo morda poslala rože. O tej zadevi se še nisva dokončno odločila. Četrtič. Poleg rož imava veliko dvomljivih kvalitet. Petič. Če napiševa še kaj več, nam ne bo ostalo nič snovi za pogovor. Najna zaloga šarma je omejena. Šestič. Poklicala vas bova ob 6.45. Sedmič. Nikoli ne spiva. Takrat 31-letna Bergmanova je bila navdušena. S Kapo sta nedolgo zatem postala ljubimca, vendar se on ni hotel preseliti v Hollywood. Dejal je, "That's the greatest piece of shit I stepped in my life." V kratkem času je bilo v slovenščini izdanih nekaj izvrstnih biografij in avtobiografij, vrednih branja tako iz bralskih užitkov kot iz kulturne zavednosti. Izpostavimo le Moj obraz Josipa Vidmarja, ki jo je uredila njegova hči Živa Vidmar in Omaro v kleti Aleša Bergerja, urednika in prevajalca. Zahvaljujemo se njegovi prijaznosti, da je odgovoril na nekaj vprašanj.
Pri branju Omare v kleti se mi je porodil občutek, da so vaši spomini nastali v daljšem obdobju. Oziroma nekatere sem že brala, zasledila prej v sobotni prilogi. Kakšni so taki spomini na obroke?
Ja, vaš občutek je pravilen. Kakšni od teh sestavkov so nastajali v časih, ko sploh nisem mislil na to vrsto knjigo. Ampak recimo spomin na obiske nogometnih tekem. Ta je nastal ob neki priložnosti, ko je bila ena številka posvečena nogometu. In tako naprej. Potem sem pa v enem trenutku videl, da se je teh sestavkov že kar nekaj nabral in da me zanaša, o čemrkoli naj bi pač pisal, da me rado zanese v preteklost, zlasti v lastno preteklost. In sem potem še približno polovico sestavkov dodal, pa je nastala ta knjiga.
Ali je poznavanje avtobiografskosti, torej avtobiografskih elementov, po vašem mnenju, pomembno za poznavanje literature?
Ja, to je zelo eno temeljnih vprašanj, ki se pa odgovor z leti morda pri vsakem posamezniku spreminja. Mi, ki smo se šolali na primerjalni književnosti pri profesorju Dušanu Pirjevcu, smo seveda v mladih letih izrazito anti-autobiografski. Bili smo prepričani, da je umetnina samo zadostna in da jo je mogoče razlagati in interpretirati iz nje same, brez, ne da bi človek upletal svoje vedenje o avtorju in času, v katerem je nastala. In res se je dalo marsikterem literarnem delu na ta način govoriti. Se je pa z leti seveda to stališče pri marsikom od nas obruslo in se nam zdi tudi biografičnost, tudi tisti včasih tako prezirani pozitivizem, v določenem pogledu važen oziroma pomemben.
Ali urednik lahko prepozna potencial tam, kjer ga je avtor spregledal oziroma ga pri samem sebi noče videti? Kaj urednik stori v takem primeru?
Veste, jaz se nisem dost ukvarjal kot urednik z izvirno literaturo. Jaz sem bil bolj za prevodno literaturo. Sem pa kot zainteresiran bralec veliko tudi slovenskih knjig prebral. In to vaše vprašanje je spet zelo zahtevno, ker jaz ne vem, kje je avtor mislil, da ni dal dovolj potencijala. Se pa zna tuditi seveda, da kot bralec sem prevzet ali pa pretresen nad kakšnimi odlomki, za katere mogoče pisatelj ni mislil, da bojo pri sprejemniku izpadali tako močno. In da me pustijo hladnega kakšne pasaže, v katere je on kaj več vložil. Ampak to je zelo težko izmeriti, se konc koncev ne vemo nikoli, kaj zares je avtor mislil o nečem, kar je napisal. Mislim, kaj težko je to primerjati, no, to hočem reči.
Ja, ne zdi se mi vedno nujno, to vas sprašujem zato, ker se mi ne zdi vedno nujno, da to, kar je avtor želel povedati in to, kar je nastalo, oziroma kar mi vidimo v delu, da je to vedno mi, bravci, da je to vedno kompatibilno.
To se pa popolnoma strinjam, ja. Čeprav v bolj v večini primerov bi rekel pa, da je, ne. Konc koncev noben ne mislim, da za nalaž napiše nekaj slabega, ne?
Ja, to že, ampak vedno je na delu, se mi zdi, v skozi krajših časovnih intervalih neka hermeneutična ravnina, ki kaj pa vem, prevrednoti oziroma išče druge stvari v delu za nazaj.
Jaz tukaj je moje let treba zmeri ločiti ga, sicer izkušenega, ampak kot rečemo naivnega bravca ali pa enega strokovnega bravca, ki se lot recimo romana brd že z neko mislijo o lastnem raziskovanju tega romana. Jaz smeri bolj plediram, mogoče sem imel tudi to srečo, kot pravim, da mi ni bilo treba se z živimi avtori ukvarjati poklicno kot urednik, zmeri bolj prediram za nek neskaljen bravski užitek ob knjigi, kjer je pač mogoč. Kar je pa najbrž ljudem, ki se pa poklicno ukvarjajo z literaturo, malo težje, ne? Ker na posamezno literarno delo, ko se ga lotijo, že polagajo svoje, ne samo poprejšnjo znanje, ampak neke svoje scheme ali pa neka strokovna pričakovanja.
Arhivi Valtra Benjamina me spominjajo po svoji formi oziroma po, kaj jaz vem, predsebu vsebina forma na spomine osebne Josipa Vidmarja. Njegovi so zdaj sestavljeni v autobiografijo. Se vam zdi ta dva korpusa besedil primerljiva? Kje je razmik med arhivom Valtra Benjamina in autobiografijo Josipa Vidmarja?
No, Josip Vidmar, kot veva, ni napisal autobiografije, ne, ampak je zdaj to
živa Vidmar, nekako
zmontirano v autobiografijo. Čeprav moram reči, da tisti njegovi spomin, jaz sem jih bral pred leti, ko so prvikrat išli, so zelo dobri, imenitni, zelo z veseljem se jih bere. Bolj je problem pri tistih spominih, koga svojih sodobnikov iz takih ali drugačnih razlogov ni želel upodobiti. Medtem ko teko jih je, so pa z večinoma res prava klasika v tem dokumentarnem portretiranju. Tako da jaz kakšnih prehudih usporednic s tem, kar ste omenili z Valtrom Benjaminom, ne vidim. Res pa moram reči, da sem zdaj le prvič, ko ste vi to omenili, sploh slišal, da se dopušča oziroma, da se je nekdo spomnil na to primerjati in mogoče imate prav, ampak o tem ne morem soditi.
Ja, se jaz tudi z lahkoto verjamem, da to ni dopustno, pač prišlo mi je na misel. In še zadnje vprašanje. Ali obstaja a priorna vrednostno-umetnostna razlika, to je zdaj umetna skovanka, med biografijo in autobiografijo? Namreč, zakaj to sprašujem? Upažam velik porast Vanity Publishinga, tudi na področju biografij, ki so tako rekoč naročene biografije. Autori
Vanity sami. Publishing, ja. Prav tega, ja, Vanity. Ja. Če obstaja razlika?
Ja.
Ja, zdaj spet seveda govorim izključno iz stališča bravca In oboje so lahko zanimive. Čeprav bolj zanimive so vsem za moj občutek autobiografije. Ne? Če, ampak seveda res, ne? Tiste, ki prestopajo ta prak, kot vi pravite, tega puhlega samopoveličevanja. Pri tem drugem so doskrat tudi, tisti so avtori napisani, ne? Ali pa te ghostwriter zraven. Biografiji smo kar dost zbrali. Štefana Cvajga, pa biografijo o Françoisu Villonu, recimo se spomnim iz mladih let, pa še nekaterih. To je odgrnil en svet, če je bilo dobro dokumentarno napisan, odgrnilo en svet in en kakšnega umetnika, pa biografije o skladateljih seveda, ne, ki verjetno sami malo težje napišejo, če so drugemu mediju zapisani. Seveda autobiografije, kadar so pa, kot pravim, resne in iskrene, prinašajo pa neko drugo skušno, ne, ker prinašajo to svojo prvo osebo. Ne. Če spet Cvajga omenim, Včerajšnji svet, to je ena takih knjig, ki mogoče človeka bolj pretrese in po drugi strani informira kot marsiktero besedilo, ki pledira za roman. Sveda je pa tudi, kot sami veste dobro, v literaturi, ki se ne oklicuje za autobiografije, ogromno autobiografičnega. Če pogledamo sam kakšne velike slovenske pisatelje pa v preteklega časa, tle mislim predvsem Lojzeta Kovačiča, pa deloma Vitomila Zupan, tukaj je ta autobiografskost zelo, zelo močna, je pa seveda prekrita z literarnimi nanosi. Sama sebe ne razume in noče biti autobiografičnost. Kakšne prave autobiografije močne slovenske se pa zdaj le ne spomnim, a se jo vi mogoče?
Ne, ta trenutek pa se je ne. Zelo močne autobiografije, ki ne bi bila, mislite, ki ne bi bila upiljena noter v fikcijo, ne?
Ja.
Ne, pa se je
no, bomo pa do drugič to premislili.
Vela.
To je bil gospod Aleš Berger, avtor spominov Omara v kleti. Priporočamo v branje. Pred koncem v opomnik. Spomladi je v intervjuju za RTF Matijas Faldbaken dejal, da močno odsvetuje branje autobiografije Patti Smith. Če vas še kdaj zanima v miru poslušati njeno glasbo, seveda. Za današnji RTF pisala, risala Andreja. Brala Luka in tehniciral Crusader Across the Fader. Lep pozdrav!
I'm recording the air quantity airborne dust on there.
Kdo je bil zdaj ta tip?
E, kaj to?
A ti veš kaj to?
Kaka poezija, kaj?
Neka umetna. Zna neki tlemo mlava, uči se vse,
gdje kako je tako malo zlati.
Kapetan, kapetan. Bejli. Ne, to je pesmi.
Ne, kva, 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 kva,
a se bo vozil, a se bo pel,
ej, to mu ga tipa šlapani.
Ej, aloha jim povej, kva se tle sploh dogaja.
RTF ne odpre.
RTF oddaja o literaturi, ki manjka v knjigah.
Ta
ponedeljek ob 8:30 zvečer.